ka shumë gjëra që i lejojmë të na mbajnë rob dhe i lejojmë ato të na lëndojnë dhe të na bëjnë të marrim vendime të fqia. Dhe nëse dikush ju mohon, thjesht harojeni, thoni s'kam kohë të merrem me këtë gjë. Duhet të keni bindje të plot ndaj Perëndis nëse doni të përmbushni paracaktimin, jo një bindje me kohë të pjesshme. Kështu, Perëndia i tha Saulit të shfaroste çdo gjë, dhe ai pothuajse e bëri atë që Perëndia i tha, por e mbajti mbretin të gjallë. Tani, vargu 9. Por Sauli dhe populli, thoni të gjithë populli. Kursyen Agagun dhe pjesën më të mirë të deleve dhe të lopëve, të kafshëve të majme, të qengjave dhe të kafshëve më të mira. Kështu, ata mbajtën gjërat e mira dhe shkatëruan të këqijat. Duke mos vendosur shkatërimin e tyre, por zhdukjen e tërsendeve që ishin të një cilësie të dobët dhe pavlerë. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Samuelit, duke i thënë, unë jam penduar që e kam bërë Saulin mbret, sepse ai është larguar nga unë dhe nuk ka zbatuar urdhrat e mia. Samueli u trishtua dhe u zemërua me Saulin dhe i klithi tërë natën Zotit. E dini me gjithë zemër, kur nuk dua që Perëndia të më shoh dhe të thotë jam penduar që të kam vënë në pozicionin të mësosh njerëzit e mi. Dhe kështu kjo do të thotë se duhet të vazhdoj të bëj më të mirën time, që gjithmonë të bëj atë që ndjej se Perëndia dëshiron të bëj. Vargu 12. Në mëngjes herët, Samueli u ngrit për t'i dalë për para Saulit, por erdhën t'i thonë Samuelit, Sauli ka shkuar në Karmel dhe i ka ngritur vetes një monument, pastaj është kthyer duke kaluar tutje dhe ka zbritur në Gilgal. Tani, ne mund të shohim se përse Sauli guxoi të mendonte që të mos i bindej Perëndis plotësisht. Të gjithë ata që sillen vërdall dhe i ngren monumente vetes së tyre, a mund të imagjinoni të hyni tek zyrat tona dhe pikërisht përballë portës të shihni një statuj të madhe timen? Shpresoj që kjo të ishte e mjaftueshme që të mos shkonit më tej në një rast të tillë, sepse kjo do të thoshte se unë jam aq e mbushur me veten time sa do të ishte e rrezikshme të dëgjoni gjërat që do të thosha. Unë dëgjoj vetëm njerëz të përulur, njerëz që e dinë se çfarë nuk janë, ashtu si kur se dinë se kush janë në Krishtin. Pra ai ngriti një monument vetes dhe dëgjojeni me vëmendje, vargu 13. Atëherë Samueli shkoi tek Sauli, Samueli profeti, Sauli mbreti, dhe ky i tha, qofsha i bekuar nga Zoti, unë e kam zbatuar urdhrin e Zotit. A e dini se ne mund të jemi aq të mashtruar, sa që në fakt mund të rregullojmë pak atë që Perëndia na ka thënë të bëjmë. Të bëjmë një pjesë, por jo të gjithën, dhe ta bindim veten se plani ynë është më i mirë se plani i Perëndis. E dini, mashtrimi është diçka e tmeshme dhe vërtet është diçka për të cilën duhet të lutemi çdo ditë. Fjala e Perëndis thotë se nëse ai nuk do t'i shkurtonte ditët e atyre që jetojnë për shkak të zgjedhurve, asnjë njeri nuk do t'i shpëtonte mashtrimit që po vjen këtu në tokë. Jini të kujdesshëm që të mos e shtyni veten tuaj të mendoj se gjërat e gabuara janë të drejta. Forca, më mirë ta them dhe njëherë. Ne duhet të jetojmë si pas kësaj, jo si pas ides që bota ka se si duhet të duken të krishterët. Por Samueli tha, nëse keni bërë atë që Perëndia ju ka thënë të bëni, ç'është kjo blegërim dhensh që më vjen në vesh? Nëse i keni vrarë të gjitha, ç'po dëgjoj? Mua po më duken si dele. Sauli u përgjigj, këto, ja si thot, këto janë kafshë që ua kemi marra malekitve, sepse populli, jo unë, kurseu pjesën më të mirë të deleve dhe të lopëve për t'i ofruar si flijë me Zotit. Sa e tmerrshme. Ai po thot, mirë Perëndi, ata i mbajtën ato, por vetëm për t'i ofruar ty si flijë me. Pra po përpiqen ta përshtasin Perëndin, në planin e tyre dhe të luajnë këto lojra të vogla psikologjike me të. Ne e bëm vetëm për ty. Atëherë Samueli i tha Saulit, mjaft! Një pikë çuditse. Nuk e di, por ndoshta Perëndia po i thot dikujt prej jush këtu sot. Ose dikujt që na dëgjon apo shikon. Mjaft! Do t'u lë ta mendoni këtë. Mjaft, unë do të të tregoj atë që më tha Zoti sonte. Sauli i tha atij, fol. Samueli tha, s'është e vërtet që kur ishe i vogël në sytë tu, ishe bërë kreu i fiseve të Izraeli dhe Zoti të ka vajosur mbret? Është e mahnitshme ajo që Perëndia bën me ne kur si jemi të mbushur me veten. Dhe i japim atij gjithë meritat, po ju them diçka. Pavarësisht asaj që bëni mirë ju apo që bëj mirë unë, nuk ka përse të mburremi sepse ne jemi të mirë në diçka vetëm nga që Perëndia na e ka dhënë dhuntim për të qenë të mirë në atë fushë. Ja përse është marrëzi, dhe ne të gjithë e bëjmë, edhe unë e bëj, është marrëzi të acarohemi me njerëzit që nuk mund të bëjnë atë që bëjmë ne. E po si nuk e bën dot këtë, si ka mundësi që të duhet kaj shumë kohë ta kuptosh? Mirë. Perëndia të dërgoj ty me një mision dhe të thash, farosi plotësisht mëkatarët. Vargu 19, pse pra nuk ju binde zërit të Zotit, por u hodhe mbi plaçkën dhe bërë atë që është e keqe në sytë e Zotit. Vargu 20, Sauli tha Samuelit, por unë ju binda zërit të Zotit. Vargu 21, por populli. Forca, mjaft fajësuam dikë tjetër për rëmujën tonë. E po, si kur t'isha martuar me dikë tjetër. Si kur fëmijët të më ndihmonin më shumë, si kur të kisha më shumë para. S'do t'isha grinda vetë, po të isha më mirë, po do t'isha. Vargu 23, sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë. Dhe kryenetësia është si kulti i idhujve. Duke qenë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit dhe ai të ka hedhur poshtë si mbret, Sauli e humbi mbretërinë. Ai e humbi privilegjin e të qenit mbret. E humbi paracaktimin nga Perëndia, sepse u përpoq t'i jepte Perëndisë një sakrificë në vend të bindjes. Ky është një mesazh i rëndësishëm. Ne duhet të dëgjojmë për bindjen më shumë nga sa dëgjojmë sot. Është bukur të dëgjojmë se Perëndia na fal dhe ai e bën. Por ai dëshiron që ne të mësojmë të jemi të shpejtë në bindje ndaj tij dhe të bindemi plotësisht, pavarësisht sa na kushton apo se ç'mendojnë njerëzit. Në rregull? Tani. Dua të lexoj vargun 24 sepse dua të shihni rënjen e gjithë kësaj që ndodhi me të. Atëherë Sauli tha Samuelit, "Kam mëkatuar." Më në fund e kuptoj, sepse kam shkelur urdhrin e Zotit dhe fjalët e tua, dhe kjo sepse kisha frik nga populli dhe dëgjova zërin e ti. Sauli humbi mbretërinë e ti, sepse kishte frik se mos humbiste njerëzit. Ai kishte frik se mos humbiste marrëdhëniet me ta. Tani, dua ta dëgjoni këtë që do t'ju them. Sa herë që Perëndia do t'ju ngrejë në detyrë, sa herë që ju do t'jeni duke ecur shumë përpara në jetë, unë besoj nga përvoja ime dhe nga ajo që shoh në fjalë, se një nga gjërat kryesore që Satani përdor kundër nesh është refuzimi nga njerëzit e tjerë. Dhe nuk kam kohë t'ju tregoj gjithë historinë, por sa herë kthej kokën pas, mund t'ju them se sa herë isha në pikën ku Perëndia ishte gati të më ngrinte në një nivel të ri të shërbesës. Bëra një studim Bible në shtëpi për 5 vite. Perëndia tha dorëzoje këtë, pastaj shkova të punoj në një kishë. Pastaj Perëndia më dërgoi të filloja këtë gjë që po bëj tani. Dhe kanë kaluar rreth 30 vite nga kjo. Por çdo herë, herën e parë kur fillova mësimin biblik në shtëpi, më larguan nga kisha, humba miqt. E njëjta gjë dhe herën e dytë, kur ishte koha të largohesha nga kisha. Humba shumë nga miqt që kisha në atë kohë. Po ju them diçka, njerëzit nuk do të jenë gjithmonë të lumtur për ju kur jeni duke bërë atë që Perëndia po ju thotë të bëni. Ju po thuaj se duhet të arrini në pikën ku të thoni, nuk ka rëndësi nëse Jezusi do të jetë miku i vetëm që do të kem në gjithë jetën time. Unë nuk do të përulem kërkesave të njerëzve dhe nuk do t'i lejoj ata të më vjedhin për acaktimin tim. Po ju a them një herë këtë, sepse e ndjej t'ju a them, duhet t'a dëgjojmë në një herë. Nëse jeni duke punuar diku dhe fitoni vërtet shumë para dhe është një punë mirë, dhe nëse keni prestigj dhe ju nderojnë, por ju duhet të bëni kompromise morale për ta mbajtur atë punë, po bëni një gabim të madh. Sepse para tuaja nuk do të kenë asnjë domethënie në ditën e gjykimit. Unë e di se këto lloj mësimesh ndonjëherë na bëjnë paksa nervoz, por e dini, nuk jam thirrur nga Perëndia që t'ju them ato që ju doni të dëgjoni, por jam thirrur që t'ju them ato që keni nevojë të dëgjoni. Dhe mua më është dashur të mësoj shumë kohë më parë, se nëse do të dilja këtu dhe të predikoja ato gjëra që më bëjnë të dashur për njerëzit, nuk do t'a bëja dot për shumë kohë. Duhet të rrezikoja të humbisja punën një herë, sepse shefi im donte të gënjeja. Dhe kishte shumë arsye pse nuk doja ta humbisja punën. Shumë arsye. Luftoja gjithë natën me shprehjen, çfarë do të bëj, çfarë do të bëj, çfarë do të bëj. Dhe më në fund thjesht mora vendimin, edhe nëse humbas punën. Nëse humbas çdo gjë. Nuk do të gënjej për ta, nuk do të bëj këta. Shkova në punë dhe i thash se isha e krishter dhe i thash nuk dua të umbas punën këtu, por nuk mund të bëj atë që më kërkon ti, nuk e ndjej se është e drejt. Duke i thënë ati nuk e ndjej se është e drejt, po i thosha se i kishte gabim. Oh, vërtet, a ju skuq në fytyrë dhe filloj të merej me disa letra mbi tavolinë dhe thjesht tha, shko dhe ktheu punës tani. Bëhe fjalë për dikë të cilit kompania i detyrohej para, unë isha llogaritare dhe a i donte që unë të bëja diçka në llogarinë e tij që të dukej sikur nuk i kishim borx. Dhe jo vetëm që do të gënjeja, por do t'i ndihmoja të vidhnin. Dhe kjo ka ndodhur shumë kohë më parë, para se të filloja mësimin e Biblës në shtëpi. Po ju them diçka, ndonjëherë Perëndia ju teston. Të shohë nëse jeni person që mund t'ju ngrej në detyrë, person që ai mund t'i besoj një nivel më të lartë. Forca, Perëndia ka shumë gjëra të mrekullueshme për ju. Mos i prishni duke u përpjekur të mbani diçka që nuk ja vlen të mbani. Forca, po ndihmoj në një. Kështu. Prisja që ai të dilte nga zyra dhe të thoshte se isha e pushuar nga puna. Rreth 5 minuta para mbylljes së punës, ai erdhi, vuri llogarinë e atij personi mbi tavolinë dhe tha dërgoj atij një çek. Kthej paratë që i kemi. Ah. E dini çfarë? Përfundova duke u ngritur në detyrë, Deri aty, ku asnjë në atë kompani përveç shefit nuk ishte më shumë autoritet se unë. Urdhëroja shoferët e kamionëve dhe çdo gjë dhe nuk kisha as arsimin e duhur për ta bërë këtë gjë, por Perëndia mund të na vajos përtej nivelit të arsimimit tonë. Mirë. Luka kapitulli 10. Ja se çfarë thot, pastaj Zoti caktoi 70 të tjerë dhe i nisi 2 nga 2 për para ti në çdo qytet dhe vend ku a i do të shkonte. Dhe në çdo qytet ku të hyni, nëse ju pranojnë, hani çfarë t'ju vën për para dhe shëroni të sëmurët që do t'i jenë të dhe u thoni atyre mbretëria e Perëndis ju është afruar. Por në çdo qytet ku të hyni, nëse nuk ju pranojnë, dilni në rrugët e ti dhe thoni, ne po shkundim kundër jush edhe plurin e qytetit tuaj që na ungjit, veç ta dini se mbretëria e Perëndis ju është afruar. Tani, kjo histori është e shkruar edhe në ungjit e tjerë dhe ne mund të kuptojmë diçka të ndryshme në secilin, por në thelb, ai po i dërgonte ata që të predikonin para ti për të përgatitur rrugën e Zotit dhe vërtet, kjo është ajo që çdo mësues Bible është duke bërë. Ne po thërasim, si Gjon Pagëzori, përgatisni rrugën e Zotit. Bëni që jeta juaj të jetë e pëlqyeshme nga Perëndia, sepse ai do të kthehet shpejt. Amen. Kështu. Ai tha, shkoni dhe predikoni, dhe nëse ju pranojnë mirë, nëse s'ju pranojnë, atëherë, mos u shqetësoni për këtë, thjesht shkundni pluhurin. Forca, sepse ai tha, nuk do të mbarojnë qytetet, ku do të predikoni, derisa unë të kthehem. Kështu, unë kam bërë një mesazh dikur me titull shkundeni pluhurin. Ka shumë gjëra që ne i lejojmë të na mbajnë robë dhe i lejojmë të na lëndojnë dhe të na bëjnë të marrim vendime të këqija dhe nëse dikush ju mohon, thjesht harojeni, thoni, s'kam kohë të merrem me këtë gjë. Sepse e dini çfarë? Nëse një person ju refuzon, është dikush tjetër që do t'ju pëlqej. Dhe ju thjesht duhet të arrini në pikën ku duhet të kuptoni se fakti që dikush ju refuzon nuk do të thotë se ka diçka që nuk shkon me ju. Por ne ndihemi të plagosur nga refuzimi, mirë, pastaj bëhet edhe më mirë. Vargu tjetër, vargu 16 thot, kush ju dëgjon ju, dishepujt pra, më dëgjon mua, kush ju përbuz dhe ju refuzon ju, më përbuz dhe më refuzon mua, dhe kush më përbuz dhe më refuzon mua, përbuz dhe refuzon atë që më ka dërguar. Nëse unë po predikoj dhe jam duke bërë atë që Perëndia do të bëj dhe po predikoj mesazhin që Perëndia dëshiron të predikoj dhe po predikoj kundër mëkatit apo mungesës së ndeshmërisë apo tradhëtisë apo çfarë do qoftë dhe dikush qetësohet nga kjo gjë dhe largohet që këtej. E po në fillim kjo do të ishte shumë e vështirë për mua. Sepse do të ndihesha e refuzuar, do të thosha ndoshta po bëj gjën e gabuar, s'duhet të predikoj. E dini nuk ka përse të vëmë në dyshim veten ton gjatë gjithë kohës, nga që dikush nuk duar troket apo brohoret për atë që bëjmë ne. Forca, dikujt i duhet të mesazh. Dhe tani mund t'ju them të vërtetën, mua nuk më pëlqen kur dikush largohet, por tani e kuptoj se ai do të humbas një mesazh të mirë. E dini, ne duhet të kemi vetë besim. Nëse besojmë se po drejtojmë nga fryma e shenjtë, atëherë duhet të vazhdojmë të ecim përpara me besim dhe nuk po them se ne jemi njerëz që s'duhet të korrigjohemi kur, por nuk mund t'i lejojmë të tjerët në botë të na thonë nëse jemi në rregull apo jo. Forca, a duke mirë, i ka mirë flokët? Ju lutem, dikush të më thotë që jam në rregull. Mirë. Perëndia po thotë, je në rregull. Unë të krijova me duart e mia në barkun e nënës tënde dhe të krijova dhe të formova ty. Të kam dhënë personalitetin që ke. Mirë, unë po kënaqem shumë sot. Tani, kur ne bëjmë diçka për të kënaqur njerëzit, nuk ka asgjë të keq që ta bëjmë këtë. Nuk ka asgjë të gabuar. Mua më pëlqen ta bëj këtë gjë. Dhe ka raste kur duhet të tërhiqem nga diçka për të ruajtur paqen, por kjo kur nuk më vë në pozitë të tillë ku për ta bërë këtë të mos i bindem Perëndis. Dua ta dalloni kufirin në lidhje me këto që po them sot. Sinqerisht, kënaqeni njerëzit. Bëni sa më shumë të mundeni për ta. Shërbejuni atyre. dhe nuk ka përse ta dëshironi ta bëni çdo gjë që bëni. Ndiqni zemrën dhe nëse është diçka që ndjeni se Perëndia do ta bëni, bëjeni. Por kur bëni gjëra për njerëzit e tjerë, gjithmonë duhet të siguroheni që motivi juaj është i drejtë në atë që bëni. Dhe se nuk po e bëni thjesht që ata të mendojnë mirë për ju, apo që të bëheni pjesë e ndonjë grupi, apo që të keni një pozicion ku të keni favor. Mateu 6 flet qartë për këtë, do të lexoj nja dy vargje, vargu 1, mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve me qëllim që ata t'ju admirojnë, për ndryshe nuk do të shpërblejni tek ati juaj që është në qiej. Kur do të japësh lëmosh, pra mos i bjerë boris para teje, siç bëjnë hipokritët në sinagoga, dhe në rrugët për të qenë të nderuar nga njerëzit, në të vërtet ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Kur i bëjmë gjëra që të shihen nga njerëzit, ne përpiqemi të bëjmë përshtypje atyre duke shpresuar të na admirojnë e të na pranojnë, dhe Perëndia nuk dëshiron të bëjmë këtë. Nëse unë bëj atë që besoj se Perëndia do të bëj, unë mund t'i besoj atij të më jap favor me ju dhe ai mund t'ju bëj që të më pëlqeni, doni apo nuk doni ju. Disa nga ju vrasin mendjen pse u pëlqej. Perëndia nuk ju ka dhënë zgjidhje tjetër. Në Bibël na thuhet të jetojmë për të kënaqur Perëndin. Kolosianëve 1:10, që të ecni në mënyrë të denjë për Zotin, që t'i pëlqeni atij në çdo gjë, duke sjell fryt në çdo vepër të mirë dhe duke u rritur në njohjen e tij. Efesianëve 5:10, duke provuar çfarë është e pranueshme për Perëndin. Le të jetë jeta juaj një provë asaj që është e pranueshme për të. Hebrejve 11:6, edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh ati. Kam shkruar këtu, duhet të sigurohemi që ajo që bëjmë është e bërë me besim dhe jo me frikë nga zemërimi apo mospranimi nga njeriu. Shumë mirë. A vua ndonjë nga ju nga sëmundja të kënaqurit? Disa duken sikur ka nevojë për këtë, por po torturohen vetëm nga mendimi se sa shumë gjëra duhet të ndryshojnë pasi të largohen prej këtej. E dini, kur keni formuar zakonin për të dhënë njerëzve gjithmonë atë që ata duan, do të jem sinqert me ju, do ta keni të lehtë të hiqni dorë. Dhe jo vetëm kaq, por do të jetë e vështirë edhe për disa njerëz të tjerë, kështu që le të themi se keni një familje dhe ata janë mësuar që ju të bëni çdo gjë dhe vetë rinë. Mirë. Disa po duar të rokasin, disa duan, por edhe s'duan. E dini, në vend që të shkoni në shtëpi dhe të silleni si një oficer ushtarak i zemëruar, mund t'ju duhet të thoni, e dini çfarë, duhet të ndaj diçka me ju. E kam kuptuar se nuk e kam dëgjuar vërtet Perëndin, kam bërë gjithçka që të sigurohem që ju t'jeni të lumtur dhe ndjej se Perëndia do që unë të gjej pa kohë për veten time dhe të them atë që mendoj. Atyre s'do t'ju pëlqej, por ju them diçka. Nëse dikush vërtet ju do shumë, po them vërtet, vërtet ju do, ai do të doj që ju të ndiqni udhëheqjen e frymës së shenjtë. Mirë, tani le të bëjmë disa pyetje këtu. Ju keni sëmundjen e të kënaqurit, nëse nuk mund të thoni jo pa u ndier keq për këtë. A keni raste kur sakrifikoni dhe bëni gjëra për të tjerët, sepse ju duket vetja egoist nëse thoni jo? Duhet ta shihni mënyrën si po shikojnë disa nga ju, janë si... Mirë, pasiguria është rënja e sëmundjes së të kënaqurit. Nëse ju jeni të sigurt, mund të merrni vendime që besoni se Perëndia i aprovon, edhe nëse u pëlqen njerëzve, apo jo. Të kënaqurit e njerëzve shkakton stres dhe ankth. Nëse doni të kënaqni njeriu, do të përfundoni duke mbingarkuar planifikimin tuaj dhe jetën tuaj, sepse të gjithë do të presin diçka nga ju dhe të gjithë presin diçka të ndryshme. Mos lejoni që frika nga njeriu t'ju pengojë nga paracaktimi i Perëndis. Kënaqni Perëndin dhe binduni ati plotësisht, pavarësisht kostos.